Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius kalbėjusi su Ukrainos prezidentu Svetoslavo Šepčiukas. Karas parodė, kokia svarbi vertybė yra solidarumas. Neraminanti padėtis Nikaragvoje, Marijos jubiliejus Dominikos Respublikoje ir 20-ojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žinute Twitterio tinkle penktadienį pranešė apie dar vieną pokalbį su popiežiumi Pranciškumi. Kalbėjausi su popiežiumi, informavau jį apie Rusijos federacijos agresiją prieš Ukrainą ir siaubingus nusikaltimus. Esame dėkingi popiežiui už jo maldą už Ukrainą. Mūsų žmonėms reikia pasaulio dvasinių lyderių paramos, lyderių, kurie turėtų pranešti pasauliui tiesą apie siaubingus dalykus, kuriuos agresorius daro Ukrainoje. Netrukus po prezidento žinutės apie įvykusį pokalbį pranešė ir Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas. Jis užsiminė ir apie galimą popiežiaus kelionę į Kyjivą ir pridūrė, kad Ukrainos valstybė ir visuomenė su džiaugsmu pasveikins šventąjį tėvą. Priešas bandė pralaužti Ukrainos kariuomenės gynybą Donbase, tačiau puolimai buvo atremti, dega miestai ir kaimai Dnipropetrovsko srityje, negailestingai bombarduojamas Sumų regionas dega javai, tačiau didžiausias pavojus kyla Zaporižios atominiai elektriniai. Pastarųjų dienų įvykius penktadienį rugpjūčio 12 dieną, 170-ąją karo dieną paskelbtoje kasdienėje žinioje vardijo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.
Увесь світ шокували слова російського генерала, що та земля Запоріжжя або буде російською, або перетвориться на радіоактивну пустелю.
Visą pasaulį sukrėtė rusų generolo žodžiai, kad Zaporižios kraštas arba bus rusiškas, arba pavirs radioaktyvę dykumą. Vien ketvirtadienį, per vieną dieną, atominė elektrinė buvo apšaudyta 4 kartus. Arkivyskupas padėkojo Tarptautinį atominės energijos agentūrai už pastangas, kad elektrinė būtų demilitarizuota. Jis paminėjo, kad ir Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose nedviprasmiškai ir aiškiai pasmerkė Rusijos vykdomą atominės energetikos militarizavimą ir kuriamą naują rimtą grėsmę Europai ir pasauliui. Arkivyskupas prašė, kad katalikų bažnyčios ir Šventojo Sosto balsas drąsiai skelbtų tiesą dabartinėme sudėtingame pasaulyje. Tęsdamas pastarųjų dienų mąstymus apie teisingos valstybės ir visuomenės pamatus, penktadienio žinioje arkivyskupas Ševčukas kalbėjo apie solidarumo vertybę. Deja, sakėjais, komunizmo laikais šį principą diskreditavo sovietinio kolektyvizmo idėja.
Але принцип християнської солідарності є цілковитою протилежністю. Цей принцип взаємного збагачення.
Tačiau krikščioniškojo solidarumo vertybė tai visai kas kita. Krikščioniškas solidarumas tai vienas kito praturtinimas, savitarpio parama ir pagalba. Tai būdas dalytis tuo, ką turime, su tais žmonėmis, kuriems reikia pagalbos. Tai yra atsakomybė už artimo gerovę. Pasak arkivyskupo šios vertybės svarbą ypatingai matome karo sąlygomis. Kai atidarome namus vargstantiesiems, iškeldintiesiems žmonėms, kai gelbstime savo artimą sunkiausiomis jo gyvenimo akimirkomis. Krikščioniškas solidarumas daro visuomenę humanišką ir teisingą, kad niekas nesijaustų atstumtas nepriklausomai nuo to, ar jis turtingas, ar vargšas, ar dirba, ar serga, ir jam reikia pagalbos. Tegul šis principas tampa raktu į ukrainiečių vienybę ir pergalę šiame neteisingame kare, linkėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas. Penktadienį paskelbtoje žinioje jis taip pat paragino melstis už motinas, kurios su vaikais gavo laikiną prieglobstį užsienyje.
Але до вас, матері, звертаюся з особливим проханням. Подбайте про християнський.
Paprašė, kad motinos rūpintųsi savo vaikų krikščioniškojų ugdymu, taip pat mokytų vaikus ukrainiečių kalbos ir savo šalies istorijos. Labai svarbu, kad žmogus gyvenime turėtų aiškias moralinės gairės, kad žinotų, jog materialinės vertybės gali labai greitai išnykti. Dieve, laimink milijonus ukrainiečių, kurie pastaraisiais mėnesiais buvo priversti palikti savo namus. Baigė malda arkivyskupas. Suteik Ukrainai savo teisingą taiką. Penktadienį, rugpjūčio 12 dieną, Šventasis Sostas išreiškė susirūpinimą dėl Danielio Ortegos vadovaujamos Nikaragvos vyriausybės atvirai rodomo nepakantumo pilietinės visuomenės iniciatyvoms, taip pat dėl priešiškumo katalikų bažnyčios ganytojų ir institucijų atžvilgių. Šventasis Sostas yra susirūpinęs dėl gilėjančios bažnyčios ir vyriausybės santykių krizės, bei ragina siekti pagarbos ir abipusio pasitikėjimo principais grindžiamų santykių atkūrimo. Tokią poziciją išsakė kunigas Juanas Antonio Krūsas, Šventojo Sosto atstovas Amerikos valstybių organizacijoje. Vašingtone vykstančioje neeilinėje Amerikos valstybių organizacijos nuolatinės tarybos sesijoje buvo priimta rezoliucija smerkianti Ortegos vyriausybę. Už rezoliuciją balsavo 27 valstybių atstovai, vienos valstybės atstovas jai nepritarė. Rezoliuciją priėmusios Amerikos valstybės smerkia Nikaragvoje vykdomus pilietinių teisių varžymus, nevyriausybinių organizacijų uždarymą, religinių organizacijų ir vyriausybę kritikuojančių asmenų persekiojimą. Taip pat reikalaujama paleisti visus politinius kalinius, liautis persekioti nepriklausomą spaudą ir užtikrinti teisę į žodžio laisvę. Nikaragvos vyriausybė šių metų kovo mėnesį išvarė iš šalies apaštališką nuncijų arkivyskupą Valdemarą Stanislavą Zomertagą. Prieš tai pernai rudenį iš jo buvo atimtas tradiciškai nuncijoms priklausantis diplomatinio korpuso dekano titulas. Rugpjūčio 4 dieną namų arešte buvo uždarytas vyskupas Rolando José Alvarezas Lagosas. Paskutinis Nikaragvos valdžios akibrokštas bažnyčios atžvilgiu draudimas šį sekmadienį surengti procesiją Mariologinio kongreso uždarimo proga. Pasak oficialaus policijos paaiškinimo, numatyta procesija negali vykti, nes neįmanoma užtikrinti jos dalyvių saugumo.
Sekmadienį bažnyčia Dominikos Respublikoje baigė lygiai prieš metus pradėtą jubiliejų skirtą Altagracijos Dievo Motinos karūnavimo šimtmečiui. Altagracijos Dievo Motinos titulu Mergelė Marija yra gerbiama kaip krašto globėja, o to paties vardo šventovė Higvėjaus mieste yra nacionalinis piligrimų centras. Jubiliejaus uždarimo iškilmėms vadovaus popiežiaus pasiuntinys. Bažnyčia Dominikos Respublikoje pasakoja, kad pirmoji Altagracijos Dievo Motinos šventovė buvo pastatyta 1572 metais, o pagarbos Dievo Motinai tradicija šioje vietoje pradėjo sklisti dar anksčiau, pačioje 16 amžiaus pradžioje. Šios tradicijos centre to paties laikotarpio Marijos paveikslas. 1922 rugpjūčio 15 Marijos paveikslas Pijaus 11 pontifikato metu buvo karūnuotas. Kokia šio karūnavimo prasmė? Galima priminti, kad jau pirmosiuose krikščionybės amžiuose galima rasti liturginių formulių, meninių atvaizdavimų, krikščionių rašytojų įžvalgų ir doktrininių teiginių, kuriuose pripažįstamas ypatingas mergelės Marijos garbingumas, orumas ir vaidmuo išganimo plane, grindžiami evangeliniais pasakojimais, apriškimo Jonui vaizdiniais. Norint išreikšti pagarbą Dievo Motinai ir pabrėžti jos vaidmenį, ne vien tarp apaštalų, bet ir kiekvienos krikščionių kartos gyvenime buvo pasitelkti ir pasiskolinti valdovės, karalienės ir kiti panašūs titulai. Jei Kristus yra žmonių ir visatos karalius, tai jo motina turi būti karalienė. Šeštojo amžiaus šventasis ir bažnyčios mokytojas Efremas Siras meldė Marijos užtarimo, kad ji karalienė padėjo atsispirti piktai dvasiai. Septintojo amžiaus Konstantinopolio patriarchas Germanas Mariją vadina karalienę sėdinčią aukščiau visų žemės karalių. Viduramžiuose gimė garsiosios marijinės maldos kartojamos ir šiandien – sveika karalienė ar dangaus karalienė. Šie motyvai perimti barokinėje tapyboje. Mergelė Marija, dažniausiai laikanti dieviškai kūdikį, papuošta karūna, karūnuojama trijybės asmenų ar angelų, sėdė ant karališko sosto yra apsirengusi karališkais rūbais. Dauguma šių motyvų priskirtini vadinamosioms liaudės pamaldumo tradicijoms, paskirų tikinčiųjų teologiniams, dvasiniams ir poetiniams įžvalgoms, kurios pasiekusios brandą tapo visos bažnyčios paveldu. 1955-aisiais įsteigta visuotinė švenčiausiosios mergelės Marijos karalienės šventė. Marijos paveikslų karūnavimo tradicija taip pat yra vienas iš amžių tėkmėje atsiradusių būdų išreikšti pagarbą Dievo motinai. Šios tradicijos atsiradimas siejama su Girolamo Paulucci de Calboli, vienuoliu kapucinu iš Forlio miesto šiaurės Italijoje, gyvenusio 16 ir 17 amžių sandūroje. Paveikslo karūnavimui dažnai naudojami tikinčiųjų dovanoti brangieji metalai, vertingi akmenys, paukoti su atgailos, dėkingumo ar įžadų intencijomis. Vėliau išsivystė tradicija su kakčių ar svarbių įvykių progomis pakartotinai karūnuoti tą patį paveikslą prie jau esančios karūnos ir kitų papušimo pridėti dar vieną elementą. Taip įvyko ir su Dominikos Respublikos Altagracijos Dievo Motinos šventovės paveikslu. Jis buvo karūnuotas 1922-aisiais, o 1992-aisiais Jonas Paulius II, lankydamas Dominikos Respubliką Altagracijos Dievo Motinos paveikslą, papušė auksuotą sidabrinę diademą. Bažnyčia Dominikos Respublikoje 100 metų pirmojo Altagracijos mergelės paveikslo karūnavimo jubiliejų pradėjo praėjusiu metu rugpjūtį, o uždarimo iškilmėms į šią Karibų valstybę vadovauti atvyko arkivyskupas Edgar Peña Parra, popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas.
Dvidešimtasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš atėjau įžiepti žemėje ugnies, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu, ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad aš esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Nesakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję. 3-2 ir 2-3. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą. Motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną. Anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 20-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Skirianti ir sujungianti liepsna. Jėzus keliauja į Jeruzalę. Tai svarbiausia jo gyvenimo kelionė. Viešpats eina atlikti išgelbėjimo darbo, dėl kurio atėjo į pasaulį. Galima įsivaizduoti, su kokia aistra jis turėjo ryštis šiai kelioniai. Tai jausmas, kuris turėjo jį visiškai įtraukti. Jei vaizdai, kuriais Kristus ją apibūdina, yra ugnis ir vanduo, stichijos, praryjančios ir užvaldančios viską, kas tik pasitaiko jų kelyje. Jėzaus lūpose ugnis iš karto primena pranašystę apie pirmtaką, skelbusį Mesijo atėjimą, jo krikštą šventąją dvasią ir ugnimi, bei Dievo bausmę neužgesinama ugnimi. Vis tik tai Jėzus kalba ne apie bausmę, kurią Evangelijoje pagal Luką užleidžia vietą gailestingumui, bet apie meilę, kuri turi liepsnoti, vesdama visus žmonės į išganimą. Taip norėčiau, kad jai liepsnotų. Šie Kristaus žodžiai skamba kaip kreipimasis į kiekvieną mokinį. Tai prašymas padėti įžiepti šią ugnį, kuri dažnai taip sunkiai plinta tarp tikinčiųjų drungnumo. Jėzus atliko ir atliks savo darbo dalį Jeruzalėje. O kaip dėl mūsų, jei liepsna nėra žmogaus kūrinys, kuris ne pats sau suteikia dvasę, bet ją priima ir nusiteikia jos veikimui. Suprantame, kad mūsų užduotis yra ne išrasti Dievo karalystę, bet padėti jai įsitvirtinti. Kol kas viskas kaip ir aišku. Teologija, žinoma, graži, tačiau ką turi daryti žmogus, sužinojęs, kad praėjusią naktį staiga mirė jo draugas. 42 metų kupinas gyvenimo džiaugsmo vyras, kurį jis pažinojo nuo vaikystės ir matydavosi kiekvieną vasarą. Jis buvo grįžęs į gimtinę iš užsienio atostogoms ir iškeliavo amžinybėn Marijos ėmimo į dangų iškilmės iš vakarėse. Mirusiajam, jo šeimai, žolinės šventė visuomet buvo labai brangi. Kur tokiu atveju lieka šventė? O dar svarbiau, kur lieka visa teologija? Turiu būti pakrikštytas krikštu, liudija Kristus. Galbūt remiantis jo žodžiais ir būtų galima suprasti, ką jaučia mirusiojo šeimos nariai. Jie panardinami į naikinančius potvinio vandenis, kurie pernelyg dažnai vis dar išliejami, šį kartą paliesdami nekaltus žmonės. Vis tik tai šiuo atveju teologiniai samprotavimai apie blogio kilmę ir jo suderinamumą su Dievo gerumu nepadeda paguosti netekti patyrusių žmonių širdžių. Ką tada reikia daryti? Gal padėtų piktas protestas ar dabarties išaukštinimas, o gal reikėtų skūstis Dievu, ar, kadangi gyvenimas tai kvėpavimas, pradėti vartoti viską, kas gali suteikti malonumą, negalvojant, ar tai teisinga ar ne. Tokių ir panašių sudėtingų situacijų pakanka kiekvieno žmogaus gyvenime, ir ne vienas iš anksčiau išvardytų sprendimų neišsprendžia problemos. Tikinčiajam belieka sekti Jėzaus keliu, kuris mums atskleidžia savo vidinę įtampą. Taip nerimstų, kol tai išsipildys. Tik pabaigoje pamatysime, suprasime, priimsime. Kristaus mokinio kelionė tuo pat metu yra ir sudėtinga, ir drauge išlaisvinanti. Reikia sugebėti priimti susiskaldimą, kurį sukelia Evangelija dėl savo pakankamai radikalių reikalavimų, atsiriboti nuo dalykų ir žmonių galinčių sutrukdyti sekti Kristumi. Būtina atskirtis nuo išorinių situacijų, kad mumyse neužgestų gėrio ilgesys, kai žodžio keliami reikalavimai prieštarauja žemiausiems poreikiams. Būtina leisti žodžio galiai pasakyti mums visą tiesą, paskui ją pripažinti ir galiausiai leisti jai atsiskleisti visų grožių. Tik toks kelias veda į tikrąją laisvę. Kartais galėtų atrodyti, kad pokyčių, kurių iš mūsų prašo Evangelija, neįmanoma pasiekti, nes jie labai sunkūs. Gal iš tikrųjų pradžioje reikia bijoti arba nepasitikėti, galvojant, kad mūsų kaltė yra per didelė ir nebeįmanoma rasti gailestingumo. Tai kaino pagunda, kurią įveikia tik tie, kurie leidžiasi pasiekiami meilės, skiriančios, tačiau suvienijančios tiesoje. Taip iš tiesų būna, kad Jėzaus mokiniai stoja vienas prieš kitą, bet ne tam, kad vienas kitą sunaikintų, o karštai trokšdami, kad susidūrimo kibirkštis įžieptų liepsną ir ugnis pavirstų meilę.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.